Milorad Dodik zaslužuje titulu preživio američke sankcije, njemačke ucjene i bošnjačko maltretiranje, poručio Viktor Orban.
Dodik zahvalio Mađarskoj i Orbanu, osjećam se kao ponosni srpski patriota, Republika Srpska sve prepoznatljivije.
Mnogo lakše boriti se za slobodu i demokratiju kada u sebe imate prijatelja kakav je Orban, poručila Cvijanovićeva.
Sukob na Bliskom istoku pokazao ranjivo svjetskog energetskog sektora. Hoće li se Europa ponovo okrenuti ruskim energentima?
Fudbaleri Sloge u Premier ligi BiH igraju protiv Posušja, Borac večeras dočekuje Radnik.
Vrijeme promjenjivo oblačno i sutra slično. U Budimpešti je održana konferencija konzervativne političke akcije koja je okupila neke od najistaknutijih političara iz Europe i svijeta. Među učesnicima skupa je i lider SNSD-a Milorad Dodik, kom se tokom govora na konferenciji posebno obratio premijer Mađarske Viktor Orban, rekavši da je zaslužio posebnu titulu jer je preživio sankcije, ucjene i maltretiranje. Orban je pravi prijatelj srpskog naroda, poručio je Dodik. Srbe koji žive u Mađarskoj pozvao je da podrže Orbana na predstojećim izborima. Mađarskog premijera i njegovu stranku Fides pred predstojeće parlamentarne izbore podržao je i američki predsjednik Donald Trump. Opširnije Gordana Stanić.
Demokratija u Europi umire zbog politike Brisela i njegovog mišljenja unutrašnje poslove drugih zemalja, poručio je mađarski premijer Viktor Orban na konferenciji konzervativne političke akcije. On je naveo i da je Brisel izazvao najveći ekonomski bankrot u Europi, a za njega prioritet nije Europa već Ukrajina.
Interesi Europe trenutno nisu prioritet za Brisel. Prioritet je Ukrajina. Brisel je prestao da štiti interese Evropljana. On štiti interese Ukrajine i radi ono što želi ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski.
Premijer Mađarske poželio je dobrodošlicu predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku na konferenciju u jednoj od najvažnijih međunarodnih skupova konzervativnih i suverenističkih političkih lidera. U svom obraćanju Orban je Dodika nazvao prijateljem te dodao da je zaslužio najveću titulu jer je preživio američke sankcije, ucjene iz Njemačke i bosansko maltretiranje.
My heartfelt welcome goes to Milorad Dodik.
Želim srdačnu dobrodošlicu mom prijatelju Miloradu Dodiku, koji je zaista zaslužio najveću titulu jer je preživio američke sankcije, ucjene iz Njemačke i maltretiranje u BiH. Vjerujte, dragi prijatelji, mi bismo doživjeli kolaps da smo preživjeli samo pola onoga što je preživio Dodik. Ali on je uspio i hvala Milorade što ste danas sa nama.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da se osjeća kao ponosni srpski patriota nakon Orbanovog govora. Naveo je da ne zna da li se to nekome desilo u prošlosti iz našeg regiona da je tako pohvaljen.
Prvo moram da kažem da sam ja dugo godina prijatelj s njim. Ja nemam riječ koliko sam zahvalan i prije ovoga za samog Orbana i ono što sam mogao i da kod njega čujem, da naučim, prepoznam. I naravno, i to što osjećao sam se kao ponosni srpski patriot. Eto to je. Da je jedan veliki lider jednog naroda, velikog naroda, mađarskog naroda, izađe i da primijeti to sve i na taj način kaže.
Prisustvo predsjednika Dodika na ovom skupu potvrđuje da Republika Srpska ima svoje mjesto među političkim akterima koji danas učestvuju u oblikovanju nove političke realnosti Europe i svijeta, te je i bivši vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić-Babić izrazila zadovoljstvo prisustvom na konferenciji.
Zaista čast što sam danas u Budimpešti, što smo učestvovali na otvaranju konferencije konzervativne akcije i što sam prisustvovala govoru lidera i sjedila među liderima koji vrlo otvoreno već dugo pričaju o istorijskim procesima u kojima se cijeli svijet nalazi. Mi iz Republike Srpske smo odavno prepoznali te procese i tim više sam bila i počestvovana i srce mi je zaista bilo puno jer sam shvatila da zaista nismo bili na krivom putu.
Dodik je istakao da je Orban dokazao da je lider koji ima hrabrosti da štiti nacionalne interese i slobodu svog naroda i zato mu želi uspjeh na predstojećim izborima.
Želim da naglasim da sam ovdje da podržim premijera Orbana i njegovu partiju Fides da na izborima koji ima početkom aprila ima najbolji rezultat. Mi smatramo da su to i naši izbori. Sam sistema koji dijelimo sa partijama kakve su i ovdje Fides, odnosno premijer Orban. Orban je pravi prijatelj srpskog naroda u cjelini, posebno Republike Srpske. Čovjek koji je dugo godina imao uši da ono što smo mi govorili.
Podrška Orbanu stiže i iz Amerike. Američki predsjednik Donald Trump u video obraćanju na konferenciji podržao je mađarskog premijera i njegovu stranku Fidesz na predstojećim parlamentarnim izborima.
Šaljem najbolje želje premijeru Viktoru Orbanu, koga podržavam na ovim izborima. Nadam se da će Orban pobijediti, nadam se da će ubjedljivo pobijediti uprkos svim napadima.
Premijer Gruzije održao je drugi glavni govor ovog dana. Rekao je publici da je Mađarska postala važna platforma za raspravu o budućnosti nacija. Češki premijer Babiš također je poslao video poruku i izjavio da je Mađarska odličan signal da u Evropi postoje lideri koji razumiju odgovornost.
Poruke Viktora Orbana Miloradu Dodiku i Republici Srpskoj komentarisala je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
Ona je istakla da je mnogo lakše boriti se za slobodu i demokratiju kada u sebe imate iskrenog i dokazanog prijatelja, kakav je predsjednik mađarske vlade Viktor Orban.
Sukobi na Bliskom istoku nastavljeni su izraelskim udarima na Iran, u kojima su ubijeni visoki vojni zvaničnici, dok Teheran uzvraća raketnim i napadima dronovima širom regiona. Predsjednik SAD-a Donald Trump poručio je da su blizu ispunjenja ciljeva u ratu i da razmatraju smanjenje aktivnosti u Iranu. Analitičari smatraju da je u toku treća faza u ovom ratu, a to je napad na energetska postrojenja. Energetska kriza koja je izazvana ovim sukobom pokazala je nespremnost Europe za ovakav izazov. Stručnjaci ističu da će se Evropa morati ponovo okrenuti ruskim energentima, informiše Zorana Marković.
Iran je obavijestio Međunarodnu agenciju za atomsku energiju da je danas napadnut nuklearni kompleks Natanz. Nije prijavljeno povećanje nivoa radijacije izvan lokacije postrojenja, a agencija ispituje izvještaje o napadu. Sjedinjene Države saopštile su da su ukinule sankcije na kupovinu iranske nafte na moru na 30 dana, tvrdeći da će time na globalna tržišta biti pušteno oko 140 miliona barela i smanjen pritisak na snabdjevanje energijom. Iz Irana poručuju da je to psihološki trik, jer Iran trenutno nema sirovu naftu uskladištenu u međunarodnim vodama, niti viša količina namijenjenih drugim tržištima. Vojni analitičar Vlade Radulović rekao je za RTS da je ovo možda i treća faza sukoba u Iranu. U prvoj fazi je meta bio vojni i politički vrh, nakon toga se prešlo na drugu fazu, a to je da su se gađale sve komandne tačke.
Onda se došlo u treću fazu gdje su počela da se gađa, odnosno se vrše dejstva po postrojenjima za preradu nafte i naftnog gasa, po naftnim i gasnim poljima, dakle po objektima energetske infrastrukture, i sada mi zapravo možemo očekivati neku novu fazu, a to je desant i neka vrsta, dakle što bi se reklo, američke čizme na zemlji, ali samo pitanje gdje.
Sukobi na Bliskom istoku stvorili su veliku energetsku krizu, posebno u Evropi. Politolog Dušan Proroković smatra da je i ovu krizu Evropa dočekala nespremno.
I ono što nam slijedi jeste ne samo energetska kriza, nego velika ekonomska kriza, inflacija, pretpostavljam novo štampanje evra i štampanje dolara i brzo snižavanje životnog standarda. Ne želim da mračim, ne želim da budem pesimista, ali prosto bili smo svjesni da jedan ovakav rat može ugroziti celokupnu ekonomiju.
Ova kriza ipak pogađa najviše male nerazvijene zemlje, ističe dr. Slobodan Simić iz lobističkog centra, koji je danas organizovao konferenciju u Banja Luci Energija i geopolitika regiona.
Neminovno je dolaska do povećanja energije i energenata, koji će na kraju, pored nadajući se da će se ove krizne situacije smiriti, izvršiti određeni balans. Međutim, nikad se neće vratiti na prvobitni početni stadij i očekivati je da u regionu dođe do destabilizacije po pitanju cijene energenata i energije.
Profesor Miloš Olaja ističe da je diverzija nad Sjevernim tokom razbijanje geopolitičke konekcije između Njemačke i Rusije, koja je osnova globalne i strateške kontrole uticajem. On ističe da je Evropa odustajanjem od jeftinijih i takozvanih zelenih energenata, kao što je gas, sama sebi puca u nogu.
Mislim da će ova situacija sa ovim oružanim sukobom Amerike i Izraela s jedne i ravno s druge strane nekako usmjeravati ponovo Evropu da se okreni ruskim energentima. I nije to prvi put u istoriji, ako se sjetimo doba Willy Brandta i njegove Ostpolitik, koji upravo Njemačku najviše razvio na tome što je u Sovjetskom savezu našao izvore jeftinijih energenata i dobro tržište.
Kada je riječ o energetskoj situaciji u BiH, Šolaja smatra da energetske politike treba da budu oslonjene na efikasnost energije, a još više na traganje za diverzifikacijom, odnosno za što više izvora snabdjevanja. On smatra da u ovim okolnostima ne treba odustajati niti od jednog snabdjevača, ali treba davati prednost jeftinijim, jer je to važno za životne uslove i standard građana.
Slušate Dnevnik. U Modranu kod Dervente održano je neprijavljeno okupljanje povodom godišnjice takozvane 3. bojne Derventske brigade HVO-a bez postrojavanja uniformisanih pripadnika brigade koja je počinila zločine nad srpskim narodom. Na spomenik su vijence položili bivši pripadnici brigade u civilu i porodice. MUP Republike Srpske bio je na terenu, a skup je prošao bez incidenata. Opširnije Nataša Gavur.
Bez vojnih ili bilo kakvih drugih obilježja u Modranu kod Dervente služena je misa za poginule pripadnike HVO brigade.
Došao sam na misu za pokojne branitelje, odavde sam rodom.
Došao sam da poslušam misu, poruka je mir i dobro za sve.
Da nije ni bilo namjere postrojavanja pripadnika HVO-a u Modranu i danas tvrdi Ivan Ćorluka, organizator okupljanja.
I okupljamo se 31.3. 98. godine nikada nije bilo incidenta, nikada niko nije pomislio na postrojavanje.
Danima prije skupa Boračka organizacija Republike Srpske i javnosti Srpske upozoravali su da postrojavanje jedinice koja je u Derventi počinila zločine ne može i ne smije da se desi. Sporan je i sami spomenik s elementima ustaštva. Na to je upozorilo i 20 pripadnika nekadašnjih boraca Vojske Republike Srpske koji su se danas okupili u Modranu.
I ja sam jedan od tih koji sam se borio protiv te 103. HVO brigade, koja je zločinačka brigada, koja je činila zločine ovdje, neviđene silovanja i danas imamo ustaški spomenik u Derventi. E, to je nevjerovatno.
I mi danas živimo u slobodnoj Republici Srpskoj, slobodnoj državi Bosne i Hercegovine. Ja sam došao danas ovdje da branim tu našu slobodu.
Željko Arambašić, predsjednik mjesne zajednice Modran, kaže da je suživot u ovoj zajednici funkcionisao, ali da su teme posljednjih dana prizvale duhove iz ratnih dana.
Sve je bilo normalno, živjeli smo normalno, sve dok sad nije ovo malo krenulo zbog dezinformacija i toga oko postrojavanja koje nikad nije bilo ni u planu, niti je odrađeno, niti je bilo kakvih uniformi, niti je bilo postrojavanja, niti će ga ikada biti, mislim.
Iako je skup protekao bezbjedno, predsjednik Derventske boračke organizacije Čedo Vujičić upozorava na provokacije i kaže da 19 godina srpski narod od 20. do 25. marta trpi vrijeđanje.
Ono što mora da se radi, nek se radi, to je odavanje počasti, to su vjerski obredi i tako dalje. Ni na to mi ne gledamo sa nekim velikim zadovoljstvom i sa nekom velikom srećom. Međutim, evo, to ne možemo da spriječimo, ali svaku vrstu postrojavanja, svaku vrstu demonstracije nekakve sile ili ne znam nija nečega drugoga, zahvalni smo Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske koje je to na inicijativu i zahtjev boračke organizacije spriječilo na određen način.
MUP Republike Srpske bio je na terenu, a skup je prošao bez incidenata. Drugi skup povodom obilježavanja godišnjice najavljen je 25. marta i on je prijavljen i odobren.
U Bijeljini je održana sjednica predsjedništva Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske uz prisustvo resornog ministra Radana Ostojića. Teme sjednice bile su izmjene i dopune zakona o pravima boraca, traženje nestalih lica i zapošljavanje djece poginulih boraca. U ovoj godini bit će zaposleno 500 potomaka ljudi koji su za Republiku Srpsku dali najvrednije svoj život. Opširnije Dražen Glišić.
U Republici Srpskoj traga se za još 1614 nestalih lica. Njihove porodice kažu da od Instituta za nestala lica BiH više ne mogu očekivati nikakav konkretan potez, ni dogovor. Isidora Graorac, predsjednica organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila.
Možemo reći da je u toku konkurs za izbor direktora u kolegiju direktora, lice kojima mi uopšte ne znamo apsolutno ništa. Čak ni upravni odbor koji je nedavno promijenjen apsolutno nije našao za shodno da nam se, da tako kažem, javi i da obavi sa nama sastanak konkretno sa porodicama nestalih, jer na kraju krajeva oni predstavljaju tamo nas i naše interese.
Iz resornog ministarstva ističu da je potrebno poboljšati standard boračkih kategorija njihovih potomaka. Zapošljavanje djece poginulih boraca jedan je od prioriteta. Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite.
Mislim da je ova godina presudna i da postoji svi adekvatni uslovi da ovih 500 lica, to je 500 djece koji se prijavila na konkurs koji je raspisalo još prošle godine Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite, a što je čitav državni vrh Republike Srpske obećao da će uraditi, da se tih 500 djece zaposli, da jednom za svak da to pitanje uredimo sistemski.
Branimir Kojić, predsjednik organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice.
Smatram da naša organizacija mora biti uključena u to. Nisam vidio da se to u medijima, odnosno i na samoj Narodnoj skupštini se govorilo da će to raditi samo boračka organizacija. Smatram da mi treba kao organizacija Porodica poginulih da budemo uključeni.
Razgovarano je i o drugim pitanjima važnim za ovu populaciju, banjskom liječenju, obilježavanju značajnih datuma i kulture sjećanja, u čemu očekuju podršku resornog ministarstva.
Više od 120.000 Srba nakon rata je 96. godine u egzodusu napustilo svoje domove u sarajevskim opštinama Iliđa, Ilija, Švogošća, Hadžić, Rajlovac, Grbavica i Novo Sarajevo. Ekshumirali su i sa sobom ponijeli posmrtne ostatke upokojenih na teritoriju Republike Srpske. Istorijski značaj ovog tragičnog događaja za sarajevske Srbe danas je razmatran u rektoratu Univerziteta u Istočnom Sarajevu na okruglom stolu posvećenom egzodusu sarajevskih Srba krajem 20. vijeka. Pripremio Milan Stojić.
Masovni egzodus sarajevskih Srba počeo je 17. februara 1996. godine iz srpskih sarajskih opština koje su nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma pripale Federaciji BiH i trajao je gotovo do kraja marta iste godine. Ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Draga Mastilović danas je u Istočnom Sarajevu na okruglom stolu u egzodusu sarajevskih Srba krajem 20. vijeka istakao da je teško kroz istoriju naći primjer da jedan narod tako grčevito brani i jednim kolektivnim egzodusom omeđi granice svoje zemlje.
I to je u svakom slučaju nešto što će u istoriji ostati zapamćeno i što će se proučavati. Znamo da sarajevski Srbi puno stradali u Prvom svjetskom ratu, da je nad njima izvršen genocid u Drugom svjetskom ratu i na kraju 90. godina došli su ovi događaji kao vrh ledenog brijega u tim nastojanjima da se Srbi sa ovih prostora i uopšte sa prostora zapadno od rijeke Drine istrijebe.
Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu Milan Kulić podsjetio je da je egzodusom iz Sarajeva otišao i veliki broj Srba naučnih radnika koji su dali nemjerljiv doprinos njegovom razvoju, a onda su morali napustiti svoje domove.
Egzodus u kulturnom i identitetskom smislu, veliki broj intelektualaca iz federalnog Sarajeva su tada morali da napuste Sarajevo, profesora univerziteta, akademika, ali pozorišnih, filmskih i drugih radnika. Pokušavamo sa svoje strane da damo doprinos obilježavanju ove teške godišnjice.
Vršilac dužnosti direktora Instituta istorijskih nauka Mirjana Lukić naglasila je značaj kulture sjećanja na ovaj istorijski događaj.
Da se sjećamo prije svega, ali i da budućim generacijama ostavimo istinu koju ne smijemo zaboraviti.
I gradske vlasti su se uključile u organizaciju okruglog stola posvećenog 30. godišnjici izlaska Srba iz Sarajeva, a predsjednik gradske skupštine Istočnog Sarajeva Boško Jugović najavio da će tako biti i u budućnosti.
Biće potrebno još mnogo okruglih stolova da se opredijeli i donese pravi sud o tome što je značio egzodus sarajevskih Srba, odnosno iseljavanje i napuštanje svojih vjekovnih ognjišta.
Organizatori naučnog skupa su bili Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Institut istorijskih nauka i Filozofski fakultet ovog univerziteta te gradske vlasti Istočnog Sarajeva.
Odluka o ograničavanju marži na osnovne proizvode u Republici Srpskoj stupila je danas na snagu. Maksimalna marža iznosi 6% u veleprodaji i 8% u maloprodaji, dok je za lijekove ograničena na 8, odnosno 20%.
Mjera obuhvata osnovne životne namirnice, dječju hranu, pelene i pojedine higijenske proizvode. Kontrolu sprovodi Republička uprava za inspekcijske poslove, a odluka će važiti do 1. juna naredne godine.
Iz Investiciono-razvojne banke Republike Srpske najavljuju direktan plasman kredita s obzirom na to da su u proteklom periodu najveći profit od stambenih kredita imale komercijalne banke. To bi posebno moglo da bude od koristi mladim bračnim parovima koji sve teže dolaze do prve nekretnine. Oba banka nudi niže kamatne stope i duži rok otplate i po tome se razlikuje od komercijalnih banaka. Opširni Aleksandar Javorac.
Živana Kljajić iz Trna kod Laktaša jedna je od korisnica stambenog kredita Investiciono-razvojne banke Republike Srpske. Na ovaj korak odlučila se u trenutku kada je željela da reši stambeno pitanje i započne izgradnju vlastitog doma.
Jer bi mi je pružio najbolje uslove, konstantna kamatna stopa, dakle nije mi promjenjiva tokom cijele otplate kredita i bila je najmanja u tom periodu kada sam ja željela da dignem kredit.
Za razliku od komercijalnih banaka, čiji je primarni cilj ostvarivanje dobiti, razvojne institucije imaju zadatak da odgovore na strateške potrebe društva od privrednog rasta do demografske obnove, kaže ekonomista Marko Đogo.
Komercijalne banke su institucije koje maksimiziraju svoj profit. Za razliku od toga, razvojna banka u principu njena osnovna funkcija nije da ostvaruje dobit, već da ostvari određen cilje koji su pred nju postavljeni.
Investiciono-razvojna banka Republike Srpske počeće sa direktnim plasmanima kredita i građani će moći podnijeti zahtjev za stambeni kredit direktno u prostorijama ove banke, a ne u komercijalnim bankama. Najavio je vršilac dužnosti direktora ove banke Nedeljko Ćorić.
Želimo da akcenat stavimo na male preduzetnike, smatrajući da smo njima u ovome trenutku najpotrebniji, ali i oni imaju najveći prostor za napredak na tržištu. To je neka politika u kojom će se razvijati RBA u narednom periodu i na kraju ćemo u narednom periodu doći u situaciju da idemo i prema privredi, znači samo ćemo vjerovatno limitirati određene iznose do kog iznosa će direktno se podnositi zahtjev kod RBA, a jedan dio će ostati u partnerstvu sa komercijalnim bankama.
Ćorić je najavio izmjene u kategoriji mladih bračnih parova prema kojim bi lica do 35 godina starosti spadala u ovu grupu.
Koji su to uslovi, kolike su kamatne stope u budućnosti, na koji način će se dodjeljivati stambeni krediti, koje će to biti pravila i ko će moći da konkuriše na te stambene kredite, to ćemo da komuniciramo onoga trenutka kada vlada donese konačnu odluku, jer vlada donese konačnu odluku. Mi smo predložili prema vladi, vlada će to da usvoji i onda idemo u javnost zajedno sa vladom da komuniciramo sa javnosti, da bi javnost bila upoznata.
Zahvaljujući IRB-u omogućeno je rješavanje stambenog pitanja za 15.000 korisnika, a banka je učestvovala u rješavanju ovog pitanja za oko 33% ukupne populacije u Srpskoj.
Gradonačelnik Draško Stanivuković poručio je da je jezgro grada Banja Luka odbranjeno. Na konferenciji za novinare komentarisao je presudu Vrhovnog suda koji je odbio tužbeni zahtjev autoprevoza vrijedan više od 32 miliona maraka i presudio da atraktivno zemljište u najvišem gradskom jezgru pripada gradu. Riječ je o zemljištu na prostoru stare autobuske stanice koje obuhvata Vidovdansku ulicu sa pripadajućim trotoarima, park sa spomenikom 12 beba i muzej sa savremene umjetnosti Republike Srpske.
Nažalost, znači, u ovoj sada pravnoj pobjedi koju smo imali, ne tretira se onaj dio parkinga, on ostaje u ovom trenutku izgubljen. Mi ćemo vidjeti da li može do Strasbura, gdje se sve već može žaliti na koje god načine, ako postoji, ali u ovom trenutku, po ovom pitanju, nažalost, parking nije tretiran, nego je tretiran ovo što sam rekao, sa još jednim stvari. Molim vas, kad kažemo Vidovdanska, ona se proteže sve dole, pa i Kralja Petra zahvata, dio Bugarske škole, dio ćoška kod male stanice, znači mnogo kače parcela, tako da mi bismo, da nije ove bitke, izgubili i mnoge trotoare, ivičnjake, čak dio gdje se nalazi školsko dvorište Bugarske škole. To je tretirano i to je naše. Ovaj dio preko puta Vidovdanske ulice, parking, nažalost je izgubljen.
Konzorcijum Logistika BiH upozorio je da je opstanak jedne od ključnih privrednih grana, koja zapošljava više od 47.000 ljudi, dovedeno u pitanje, jer ni nakon više od 50 sastanaka u posljednjih 14 mjeseci nije usvojena ni jedna konkretna mjera, te poručio da će svaki dalji zastoj smatrati direktnom odgovornošću institucije.
Iz konzorcijuma je uoči najavljenog protesta 23. marta saopšteno da je sistem zarobljen birokratijom i da se već više od 20 godina ponavlja isti obrazac, odgađanje reformi i izostanak konkretne odluke uprkos brojnim obećanjima vlasti na nivou Bosne i Hercegovine i entiteta.
Vozačima je skrenuta pažnja iz Biham kada prilikom upravljanja motornim vozilom u inostranstvu moraju posjedovati međunarodnu vozačku dozvolu. Ona predstavlja međunarodnu putnu ispravu koja je regulisana važećim konvencijama Ujedinjenih nacija o drumskom saobraćaju. Osim međunarodne vozačke dozvole, Automoto Savez Republike Srpske izdaje i dozvolu za upravljanje tuđim motornim vozilom koja je neophodna prilikom putovanja u inostranstvo. Opširnije Mirena Grabeš.
Međunarodna vozačka dozvola nije zamjena za nacionalnu vozačku dozvolu. Ne može je mijenjati ni isključiti, jer u inostranstvu službena lica mogu da traže i jedan i drugi dokument, kaže Jovana Lolić iz Automoto Saveza Srpske. Dodaje da se pravila razlikuju od zemlje do zemlje, a u mnogim evropskim zemljama bez međunarodne vozačke dozvole nije moguće ni iznajmiti automobil.
Međunarodna vozačka dozvola je suštinski samo prevod vaše nacionalne vozačke dozvole na nekoliko jezika i u suštini predstavlja neku komunikacijsku olakšicu u inostranstvu. Bosna i Hercegovina sa većinom zemalja Evropske unije ima potpisan bilateralni sporazum na osnovu kojeg je naša nacionalna vozačka dozvola priznata. Međutim, ima izuzetaka i pored toga Francuska, na primjer, zahtijeva međunarodnu vozačku dozvolu.
Predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport Republike Srpske Nikola Grbić ističe da do sada nisu imali slučajeve u kojima je od vozača tražena međunarodna vozačka dozvola.
Mislim da do sada nismo imali ni jedan slučaj da bilo gdje u Europi naši vozači da su imali problem sa vozačkom dozvolom prilikom bilo kakvih kontrola, a bilo ih je.
Kako bi izbjegli nepotrebne komplikacije, iz Automoto Saveza je preporuka da vozači koji putuju u inostranstvo i koriste vozilo koje nije u njihovom vlasništvu, obavezno sa sobom imaju i dozvolu za upravljanje tuđim motornim vozilom. Kako ističe Lolićeva, riječ je o pismenoj saglasnosti vlasnika za upravljanje njegovim vozilom.
I tu nema izuzetaka, oni apsolutno tu ne sagledavaju na način da li je u pitanju možda krvno srodstvo ili ste možda supružnik. Dakle, oni su tu veoma isključivi, veoma su jasni, vi ako nemate međunarodnu punomoć zaista možete imati mnogo ozbiljnije probleme.
Dozvola za upravljanje tuđim motornim vozilom izdaje se za period do godinu dana. Međunarodna vozačka dozvola s druge strane važi 3 godine, ali ne duže od važenja vozačke dozvole.
Na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Kozarska Dubica, Kostajnica i Novi Grad pojačana je frekvencija vozila.
Na prelazu Gradiška gužva je u oba pravca čekanja višečasovna. Takva je situacija bila i tokom sedmice jer, osim putnika u tranzitu, karakteristično je da hrvatski državljani sve više u Republici Srpskoj kupuju gorivo jer u Gradišci jeftinije nego u ovoj susjednoj državi.
Fudbaleri Sloge iz Doboja u ovim trenucima igraju utakmicu protiv Posušja u 26. kolu Premier lige BiH. Borac večeras u Banja Luci dočekuje Radnik. U Superligi Srbije Crvena zvezda trenutno igra protiv Radničkog. U studiju je Bojan Bošić.
Fudbaleri Sloge u ovim trenucima igraju protiv Posušja. U toku je 28. minut. Rezultat je onaj početni 0-0. Banjalučki Borac večeras u 26. kolu dočekuje tim Radnika. Borac je lider na tabeli sa 9 bodova prednosti u odnosu na Zrinski iz Mostara, dok je Radnik tim koji se bori za opstanak u ligi. Uprkos tome, trener borca Vinko Marinović očekuje težak meč.
Mi naravno imamo svoj jasan cilj, želimo da nastavimo sa pobjedama i sa ovim dobrim igrama, ali znamo isto tako da je svaka utakmica u Premier ligi zahtjevna i teška. Jednostavno onaj ko ne misli tako sigurno da napravi sebi jedan pogrešan korak, tako da sigurno najozbiljnije se pripremamo za utakmicu protiv Radnika koji ima kvalitet naravno i motiv.
Utakmica Borac Radnik igra se od 18:30. Fudbaleri Crvene zvezde u ovim trenucima u 28. kolu Superlige Srbije igraju protiv Radničkog iz Niša. Rezultat je 0-0. Partizan od 18:30 gostuje kod Mladosti u Lučanima.
Vrijeme je oblačno i svježije, sutra promjenjivo oblačno u sunčane periode. Meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najsvježije bio Han pjesak sa 4 stepena, 5 Kneževo, Sokolac i Čemerno, 6 Gacko, 8 Akonjić grad, 9 Srebrenica, 10 Rudo, Foča, 11 Ribnik, 12 Banja Luka, Višegrad, Doboj, Srbac, 13 Bijeljina, Novi grad, Prijedor i 15 Trebinje. Do kraja dana ostaje slično vrijeme, pretežno oblačno, kraće sunčane periode, uglavnom suvo. Slično promjenjivo oblačno vrijeme se nastavlja sutra uz kraće sunčane periode, sredinom dana i tokom popodna prolazna kratkotrajna kiša, uglavnom od jugozapada ka istoku. Očekuju se male količine padavina. Maksimalna temperatura bez promjene, uglavnom od 10 do 16, viši krajima oko 6 stepeni.
Hvala vam za pažnju na kraju dnevnika i još jednom izdvajamo.
Milorad Dodik zaslužuje titulu, preživio američke sankcije, njemačke ucjene i bošnjačko maltretiranje, poručio Viktor Orban.
Dodik zahvalio Mađarskoj i Orbanu, osjećam se kao ponosni srpski patriota, Republika Srpska sve prepoznatljivija.
Mnogo lakše boriti se za slobodu i demokratiju kada u sebi imate prijatelja kakav je Orban, poručila Cvijanovićeva.
Sukob na Bliskom istoku pokazao ranjivo svjetskog energetskog sektora, hoće li se Evropa ponovo okrenuti ruskim energetima.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Olga Korać, urednik emisije Milja Brkić.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija.